Podcast Poza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Dámy a páni, drahí veriaci poslucháči, kamaráti a priatelia podcastu Spoza piva, vítajte pri ďalšej našľapanej veľkej silnej epizóde, pri ktorej nebudeme len ja a Samo, ale ako je zvykom u nás na preskočku, máme tu aj váženého, naozaj cteného hostia, ktorým je Peter Kováčik, hráč Železiarny Podbrezova, slovenský reprezentant a dovolím si tvrdiť, že jedno z najjagavejších mien tejto sezóny v rámci Nike ligy, takže Peťo, vítame ťa, ahoj v našom podcaste, sme veľmi radi, že si si na nás našiel čas.
Ahojte, teším ma vaše pozvanie a teším sa na tento rozhovor s vami.
Čaute chlapci, Peťo, vítam ťa aj ja, privítam ťa aj takto krásne, ako je u nás zvykom, čo nesmie chýbať, lebo my si tu na to radi takto skrášlime tento náš rozhovor, vždycky otvorím pivka, takže na zdravie chlapci, teším sa na rozhovor.
Tak kým si Samko odleje z toho jeho Radegastíku, ktorý teraz už máme, by sme mohli dostať nejaké sponzorské, podľa mňa sa tak pekne spomíname, tak začíname tak zľahka, ale aj toho, Peťo, môžeš nám prezradiť, ako sa máš, v akom si rozpoložení teraz, predpokladám, že asi po tréningu, alebo môžeš nám približiť, ako vyzeral tvoj deň, alebo tieto dni.
Tak, môj klasický deň začína nejak budík okolo 7, keďže mám psa, o ktorého sa musím starať. To je horšie ako decko niekedy s ním, tak je okolo vyvenčiť, spraviť si nejaké raňajky, obed. Potom cestujem, keďže bývam v Bystrici, tak do Podbrezovej to mám nejakú polhodinku. Čiže tam cestujem a potom už tréning a po tréningu už klasika, nejaká regenerácia, nejaké cvičenie a tak. Potom nejak večerom sa dostanem domov a už iba oddychujem. Večera, tak.
A mňa zaujíma, že v Podbrezove vôbec niekto, akože sú tam nejaké bytovky alebo nejaké sídliska, lebo ja chodím cez Podbrezovu dosť často, alebo som v minulosti chodil a väčšina potom ľudí, čo viem, že nejakým spôsobom tam fungujú, ako napríklad aj ty, tak si aj potvrdil, že aj ty bývaš v Bystrici, že je to v rámci aj vášho týmu také častejšie, že málo kto vlastne býva v tej Podbrezke, keďže tam je primárne Železiarne, tam sú.
Tak, zo pár hráčov býva v Bystrici, ale väčšina chalanov býva v Podbrezove, majú tam vlastne byty. V jednej budove sú tam byty, v ktoré bývajú vlastne všetci. Iba nebývajú tam akože iní ľudia, iba spoluhráči.
No, Peťo, ja začnem takto z ostra a som si to normálne musel napísať, lebo dneska som si čítal nejaké články, nejaké rozhovoryky s tebou a tak ďalej. Skokan sezóny, najväčší zjav, ligová kométa. Toto všetko sa o tebe píše v slovenských médiách od tejto sezóny, lebo naozaj si vypálil ako blesk z jasného neba a aktuálne sa o tebe teda hovorí ako jednom z najväčších talentov v slovenskej lige. A ako sa počúvajú takéto slova, takéto názvy k tvojmu menu?
Tak počúva sa to určite dobre, komu by sa nepočúvalo, ale samozrejme nemôžem si z toho uletieť nejako, preca viem, čím som si prešiel, čo som zažil hlavne tú minulú sezónu, keď som bol väčšinu sezóny zranený. A myslím, že to mi tak najviac pomohlo v tejto sezóne, že viem, aké to je byť zranený, aké to je nehrať. A to je taký môj také palivo, taký motor do tých zápasov, do tej sezóny, do tej budúcnosti. Že proste to už nechcem zažiť. Viac sa starám o seba, lepšie stravujem, tréningy, všetko proste viac dávam do toho, ako som dával predtým.
A tak ono, tým, ja som začal vlastne tými ako keby samotnými prívlastkami, ktoré sa dávajú k tomu menu, ale tak to je všetko podložené, pretože v aktuálnej sezóne ty patríš medzi najvyťažovanejších hráčov v lige, máš najväčšiu minutáž, teda väčšiu minutáž ako ty už má len Matúš Kmeď z Trenčína a ty tam zaostávaš naozaj o pár desiatok minút, o žiadne veľké číslo. Patríš medzi najproduktívnejších hráčov, máš na konte 10 asistencií, čo je druhé najvyššie číslo v lige, pre tebou je len vlastne Tigran Barsegian, ktorý ťa, myslím, že len nedávno preskočil, lebo predtým si bol aj lídrom v tejto štatistike. Čiže táto sezóna naozaj vyzerá, že ti chutí a čím je možno taká iná táto sezóna pre teba ako tie ostatné doteraz?
Ťažko povedať, aj keď si spomeniem dozadu, tak v druhej lige, aj keď to je predsa druhá liga, som mal podobné čísla. Tuším nejak 7 plus 13, 7 plus 14, nie som si istý. Ale tak mám ofenzívnejšie úlohy a darilo sa mi strieľať góly, keďže teraz tých veľa gólov nestrieľam, aj celkovo nám sa nedarí. Posledne, keď sme nevyhrali 7 zápasov, ale je to možno, neviem ako by som to opísal, ale Pomohli mi ľudia v klube, tréner mi veľa pomohol, veľa videí individuálnych som mal, že vedel som viac, ako sa hýbať a nejaký výber tých riešení, možno aj to mi pomohlo pri strelení tých gólov, pri nejakých asistenciách a aj samozrejme musím mať aj šťastie, aby to ten spoluhráč premenil, keďže za normálne okolosti by som mal mať nie 10, ale 30 asistencií.
No a vlastne tá sezóna je skvelá, ktorú teraz máš, ale vlastne ona skvelo aj začala. Hneď prvý zápas vlastne, ktorý ste hrali, dopadol naozaj, ale skončil naozaj bravúrne, kde si vlastne zaknihoval hat-trick, bol to skvelý výkon. Tam to obletelo vlastne slovenské internety naozaj rýchlo, že čo sa to vlastne podarilo a vlastne podľa mňa asi tak, ako som začal všímať aj vtedy vlastne to tvoje meno oveľa viac, aké vybuchlo v rámci médií a začalo sa viac o tom písať a špekulovať. Stála za tým nejaká špeciálna letná príprava alebo cítil si sa pred tým vstupom do tejto zóny nejak inak alebo proste čo tkvelo v tom, že si vstúpil tak do tejto zóny, ako si vstúpil?
Bola trošku iná pre mňa táto letná príprava, keďže som nemal ani vôbec voľno. Som mal, poviem to rovno, som mal problémy s nadvahou na konci minulej sezóny. Som vážil, môžem povedať, okolo 83 kg a mám výšku 1,77 m. Tak pre mňa ako pre futbalistu je to dosť.
Ja by som sa mal také problémy, vieš, že mám problém za 83 kg. Joj, nie, samozrejme, rozumieme, že je to trošku asi iné.
My by sme chceli mať také váhy, vieš.
Hej. A tak proste nemal som to voľno. Začal som trénovať s dorastom, vlastne po našej, keď sme mi skončili. Chodil som hrávať za Bečko, čiže to máme farmu Kalinovo. Tam som odohral nejaké, tuším, 2-3 zápasy. A proste dal som sa do nejakej psychickej hlavne pohody po tej sezóne, keďže to bolo pre mňa také raz hore, raz dole. A proste som povedal, že dám do toho všetko a uvidíme, ako to vystrelí. A vystrelilo to hneď v prvom kole takto, čo som nečakal. Akože až, že dám až 3 góly, veril som, že dám nejaký gól, alebo niečo, že mi ten zápas vyjde, ale že by som to takto až vystrelil, to sa nečakal asi nikto.
A keď sa, mňa zaujíma v rámci tej nadvahy a vlastne tých postupov v klube, že vlastne tebe naordinoval klub teraz v lete, že OK, teraz máš nadvahu, takže ideš hrať za Bčko, ideš trénovať vlastne počas voľna, alebo vlastne bola to nejaká tvoja iniciatíva, alebo ako to prebieha?
To bola to skôr asi iniciatíva toho klubu, generálneho riaditeľa a trénera. Ale ja som si to aj uvedomil proste, že som sa pozrel na seba do zrkadla a videl som, že fakt musím dať čo robiť. A prijal som to a som za to rád, že som to prijal, lebo ja som vo veľa veciach tvrdohlavý, si nedám povedať. A toto som našťastie prijal a fakt mi to strašne pomohlo.
Poďme ešte na chvíľku naspäť k tomu prvému zápasu, lebo mňa to veľmi zaujíma. Ako si povedal, teda bývaš v Bystrici, si rodený Bystričan, čiže ešte o to vlastne taký iný náboj mal pre teba určite tento zápas a rovno vlastne vidie tak, že strelíš tam hat-trick. Opravám, ak sa milím, ale v minulej sezóne si mal dokopy 2 góly.
Áno, 2 góly som mal.
Čiže v tejto sezóne vlastne rovno prvý zápas, dáš tam 3 a všetci sme to teda videli, obrovské emócie, rodina to tam s tebou oslavovala, čiže bolo to naozaj veľmi pekné sa na to pozerať a presne vtedy tam to tvoje meno začalo viac rezonovať tými slovenskými internetmi. Tak povedz mi, že ako sa hráč, ešte tak mladý hráč ako ty, dokáže potom nejak si povedať, že čo bude ďalej tú celú sezónu, lebo naozaj ten prvý zápas bol taký, že vybuchlo to, bolo to niečo obrovské, obrovské emócie. A potom, že ako ďalej si na tom stával, možno na tom zápase počas ďalších kôl?
Tak vedel som, že každý zápas nebude určite takýto, že budem teraz najlepší strelec ligy, alebo budem každý zápas strieľať 2-3 góly, aj keď úprimne si môžem povedať, že šance na to mám každý zápas, že môžem dať ten 1-2 góly určite. Ale hlavne som sa musel nejak v hlave nastaviť, to bolo pre mňa to najdôležitejšie, že teraz toho nevystreliť, neuletieť, že teraz si myslieť, že jeden zápas mi vyšiel a pôjde to teraz same. Stále pracovať na tých istých veciach, stále si zaužívať nejaký ten rituál a snažil som sa to hlavne nevnímať, akože OK, prečítal som si nejaké články určite, alebo takto o sebe, čo písali, lebo ma to predsa zaujímalo, ale snažil som sa to nebrať do hlavy nejak teraz, že som nejaká hviezda, alebo že proste takéto veci som sa nesnažil brať, lebo mohlo by mi to iba uškodiť.
A cítil si nejaký väčší mediálny tlak, či už neviem, že dopyt po rozhovoroch, ja neviem, nejaké interview, podcasty a podobné veci?
Ani nie, skôr občas tie rozhovory po zápasoch, ale to nebolo nejak extra, ale v čom bol rozdiel, tak už hlavne tí superi si na mňa dávali väčší pozor, už boli aj osobné obrany a takéto, čo ja až doteraz by som povedal, takže sú tam trošku nejaké zmeny. odtedy.
No v rámci toho, že vlastne aj ten zápas ti vyšiel aj vlastne bodovo, teraz získavaš aj asistencie, teraz stredal si aj goly, dal si ten hat-trick, ale samozrejme darilo sa ti v tom aj ďalej. Ako tým pádom vyzerá tá tvoja pozícia vlastne, lebo ty pôsobíš na poste wingbacka, minimálne tieto proste tak často uvádzané, písané, videli, aké som videl 2-3 zápasy pod Brezové, tak viem, že si sa pohyboval v tom priestore. Úloha tých wingbackov vieme, že je dosť univerzálna dnes, je tam aj veľa obrany, zároveň je tam veľa zakladania útokov. Bola nejaká tvoja pozícia iná možno v rámci toho, že ťa tréner viac možno posúval, že do golových príležitostí alebo na krídlo, alebo v čom to tak možno sa odlišovalo od iných bežných wingbackov, ktorí možno nemajú za toľko gólov na konte alebo nedostávajú sa tak často do gólových šancí?
Tie týmy hrajú trošku možno inak. By som povedal, že oni keď hrajú na tých wingbackov, neviem, hrali sme aj proti Trnave teraz, poviem príklad, to je úplne jedno, hociaký super, tak tí wingbacki hrajú skôr, by som povedal, v takej 5-kovej obrane, že hrajú skôr 5-3-2 alebo 5-2-3, že sa viacej sťahujú. Čo my, by som povedal, skôr hráme fakt to klasické 3-4-3 a dakedy, alebo 3-5-2 a dakedy to bolo dokonca, sme hrali akéby 3-3-4, že my halfbacki sme boli až v tej hornej štvorke, čiže máme viac, určite viac tých ofenzívnych úloh, čo nás vlastne aj mňa, aj teraz momentálne na druhej strane hráva Ridva, Sanusi, a jeho, aj on teraz začal strieľať viacej golov, čiže nás to dáva viacej do tých príležitostí, do tých situácií okolo boxu a z toho pramenia aj tie ostatné všetky veci.
Ako si prosím ťa zvykal na tú zmenu, lebo tak pôvodne si začínal ako čistokrvný obranca na pravej strane a teraz vlastne si wingback, ako hovoríš, sem tam možno nejaké krídlo. Ako si zvykal na ten prerod?
Tak o tom by tréner vedel určite rozprávať. Bolo to ťažké to do mňa dostať, ako som vravel, už som tvrdohlavý a prvý mesiac, dva boli fakt ťažké. Aj pre mňa, aj pre ňo, som povedal a tuším, že vtedy sa mi aj potom počase povedal, že ma v tom období chcel predať, lebo že to už nevedel, či to so mňa zvládne, ale našťastie sa mu to podarilo tú pravú chvíľu do mňa dostať, že proste uveriť tomu systému, uveriť tomu trénerovi, čo robíme a ten proces toho klubu a našťastie pre mňa, kto vie, kde by som bol teraz.
No a pod Brezovej sa teda hovorí dosť často ako o takom rodinnom klube, alebo mali sme to aj Mateja Oravca, ktorý tiež nám potvrdil teda, že tam vládne taká rodinná atmosféra, tak je to naozaj tak, lebo tak už vlastne aj na začiatku sme to povedali, mestečko malé, čiže je to všetko také príjemné, rodinné? Ale dobre, zasa už sme hovorili aj o tom, že tá možno s tým trénerom tam sem tam boli nejaké vyostrenejšie, tak ja som aj čítal, že neviem, že či ty si povedal, či on povedal, že niekto niekoho neznášal, že ako je celkom ostré slovo, ale tak asi späť k mojej pôvodnej otázke.
Tak to bolo asi tak, dokončne toto bolo asi z mojej strany, že ja jeho som neznášal, tak do začiatku, ale
myslím, že hej.
Potom sa to našťastie urovnalo. A tak je to malá dedinka, všetci sa tam v tom klube, akože malý štadionik, všetci sa tam poznáme, všetci sa tam debatíme, takže je to taký, dalo by sa to nazvať takým rodinným klubom, akože samozrejme to nie je len tak, že teraz sa budeme všetci, že sa hladkáme, tlapkáme, keď sa niečo nedarí, ale už vedia padnúť aj ostrejšie slova, samozrejme, tak to patrí do toho futbalu, ale atmosféra tam je väčšinou príjemná, to nemôžem povedať, ja som tam veľmi šťastný a spokojný v tom klube.
Ja som sa rozprával, vlastne keď sme boli so Samom na zápase Bystrice pred nejakým tým mesiacom, tak práve jeden z pánov, ktorý bol tam na zápase akože odborníkos, tak spomenul, že Podbrezové je najsympatickejšie skoro mužstvo v lige pre neho vlastne v danom ročníku, pretože je to ste mladé a behavé mužstvo, proste, ktoré má nejaký taký špeciálny dar alebo nejaký taký špeciálny efekt, ktorý proste z vás robí proste trošku iný typ klubu alebo supera. Mohol by si ty vyťahnuť niečo, čo ty možno vnímaš na vás, že je také iné alebo ste kvôli niečomu špeciálnejší alebo čo možno utužuje tú kabínu alebo vlastne v akej atmosfére to funguje a takto?
Určite sme iní od ostatných tímov. To by som klamal, keď poviem, že nie. Myslím si, že snažíme sa na tom Slovensku ukázať niečo nové, nejaký iný futbal, robíme to inou cestou ako ostatné týmy. Nechcem niekoho uraziť, samozrejme, každý robí ten futbal ako vie a my sa snažíme hrať, aj keď samozrejme teraz výsledky neprichádzajú. Zase poviem, že tá hra je dobrá, ale to si už hovoríme dlhšie, a keď sa nezapasov nevyhráte, tak je to ťažké, ale hráme výborne, aj či pohár s Trnavou sme odohrali výborný zápas, či posledný zápas so Žilinou sme jednoznačne proste boli lepším tým, sme kľudne mohli vyhrať o 4-5 gólov a proste niečo nám v poslednej dobe chýba, ale kolektív, myslím si, že to drží na tom hlavne kolektív, že sme mladí chalani a v kolektíve výborný a možno aj jeden hráč je na 30 rokov a ten tiež by som povedal, tak zapadá mentálne medzi nás, takže je to tá super atmosféra. Akože v kabíne s chalanmi je to super, akože občas musia padnúť tvrdšie slova, lebo niektorí mladší chalani, akože od nás, lebo síce som ešte mladý, ale v tej kabíne už patríme medzi tých starších, tak treba im niečo dohovoriť, povedať, ale inak si myslím, že atmosféra tam plne je výborná.
Vidíš, že sme sa presne bavili aj s Matúšom Kmeťom, keď sme ho tu mali, že on tiež vlastne je, čo má 23-24 rokov a tiež vlastne hovoril, že on už patrí k tej staršej skupine hráčov, vlastne k tej skúsenejšej a toto isté je u teba. A to len potvrdzuje to, čo som aj ja tvrdil, že naozaj sa to dnes tak posúva, že tým, že takí mladí chlapci vlastne vstupujú do toho mužského futbalu, tak potom kľudne môže byť hráč ako ty, ktorý má naozaj stále málo rokov považovaný za toho lídra v kabíne. Ako sa s touto pozíciou nejak vysporadúvaš, keď sám možno by si povedal, že možno niekedy by si ty sám potreboval možno nejakú radu, ale práve chodia za tebou, alebo ty cítiš, že OK, ja už musím byť ten, ktorý k tomu pristupuje tak, že by mali vzhliadať alebo nasledovať nejaký ten môj nejaký štýl, alebo jak to mám nazvať. Takže ako ty sa vlastne zhosťuješ s touto pozíciou v klube?
Tak v prvom rade to sa mňa musí vychádzať na ihrisku. Nemôžem poctivosť, nemôžem proste nič odflaknúť a tam to začína, samozrejme v kabine je to ťažšie, samozrejme, tak je predsa tí mladí nie sú úplne takí, že teraz čo povieme, to budú robiť. Ale myslím si, že ja som prirodzene som taký, myslím, že líder, že viem, kedy mám povedať, kedy možno má zostať ticho, či na ihrisku alebo v kabine a niekedy by som aj takovo poviem rovno zbil, či na tréningu, alebo v kabíne, alebo na zápase, keď vidím, keď to takto odflakne, alebo dačo, lebo proste to je proti mojej vôli. Ja som vždy dávam do toho, do tých zápasov 100%, a keď vidím niekto, keď to tá flaka, tak proste mi ide roztrhnúť z toho.
Ale ty pôsobíš tak veľmi, to diváci, to posluchači to nevidia, lebo my to nahrávame v takom našom skromnom štúdiu, ale ty pôsobíš veľmi milo a veľmi naozaj tak priateľský aj tvárou aj hlasom, tak ja si neviem, vieš ti kričať, akože vieš naozaj zvriesku na tých hráčov, že hej, že čo robíte, že akože naozaj drieme to v tebe niekde?
Keby sa ich spýtali, tak by ma povedali, že hej, viem, to ja som, poviem rovno, ja na ihrisku, akože takto mimo ihriska som taký kľudnejší, ale čo sa týka ihriska, tréning, zápas, tak viem sa fakt neskutočne vytočiť. Byť dneskajší tréning, som mal strašné nervy, som myslel, že takoho zbijem, takže chalani by vedeli určite o tom rozprávať tiež.
Tak sme radi, že ťa tu môžeme, vieš, tak pri nás upokojiť všetko už mimo tréning, porozprávať sa, ale nie je naozaj, ako Timo povedal, nevyzeráš vôbec ako nejaký agresor a určite ani nie si, ale jak Timo sa pýtal, vieš, tak si dal tú ruku s kerkou, si hovorím, no presne tak, že aj ty by si možno vedel niekomu priťať, keby si chcel. Dobre, naspäť ku futbalu. Ty si už niekoľkokrát teda spomenul, že aktuálnej sezóne sa vám veľmi až tak nedarí, teraz na konci, teda by som bol úplne že presnejší, keďže v tej nadstavbe ste zatiaľ nedokázali bodovať, ale keď sa vrátime možno o pár týždňov naspäť, tak vlastne vy, čo sa vám podarilo, tak dokázali ste ubojovať ten postup do skupiny o titul, čo teda absolútne nie je malá záležitosť, keďže vieme, že za vami skončila Banská Bystrica aj Trenčín. Avšak minulú sezónu ste skončili na parádnom 4. mieste, čiže ako keby nadväzujete tou výkonnosťou alebo tým postupom do tej vyššej šestky na minulú sezónu, tak mňa by zaujímalo, že s čím idete do posledných kôl, že s čím, za akou víziou alebo za akými cieľami idete do tých posledných kôl a do záveru sezónu, čo nás čaká.
Tak ja by som dodal tomu, že do tej šestky sme ušli hrobárovi z lopaty, to bolo, by som povedal, veľké šťastie. Tak vždy ideme od zápasu k zápasu, neviem, teraz hráme najbližšie v Ružomberku, čiže nejak neriešim ten ďalší zápas, ale vždy chceme ísť do toho najbližšieho zápasu fakt, že vyhrať, a momentálne nás trápia veci zakončenie alebo to, že dostávame také lacnejšie góly a na tom to nás trošku aj zráža dole, ale to stačí jeden zápas, fakt jeden zápas, kde sa chytíme a myslím si, že to pôjde a budeme samozrejme veriť, že sa bude hrať tá baráž o Európu a tam, aby sme boli dovtedy pripravení.
A určite, čo by som nechcel zabudnúť, myslím, že už tiež to tu napadlo, ale Slovnaft Cup, samozrejme, obrovský úspech, a určite to takto môžem povedať. Dokázali ste vlastne tou vašou cestou vyradiť Zlaté Moravce, ale hlavne ten Slovan, a k tomuto zápasu by som sa chcel vrátiť, keďže vy ste to tam dokázali strhnúť v posledných 10 minútach naozaj na svoju stranu pri 1-1, potom ste dali na 2-1, na 3-1, čiže a ešte vonku, teda Slovan hral doma. Tak poďme sa na chvíľku vrátiť k tomuto zápasu, že ako to vlastne celé vyzeralo, odohral si plnú minutáž, takže poďme na chvíľku k tomuto utkání.
Tak, by som povedal, príprava klasická na ten zápas, predsa vždy, keď hráme do Slovanom, je to taký špecifickejší zápas, ešte keď sa hrá u nich, aj keď na tom zápase bolo pár ľudí, čiže tá atmosféra nebola až taká, ale predsa na tom štadióne hrať proti tým hráčom, ktorí hrajú za ten Slovan, je to vždy špecifické a ešte keď sme posledný zápasník doma prehrali 6-0, tak vedeli sme niečo, čo nás čaká a snažili sme sa pripraviť čo najlepšie. A snažili sme sa to nejak zamedziť im tým takým nebezpečným strákam, nebezpečným hráčom. Nejaké, samozrejme tam vtedy, neviem kto presne hral, ale určite hral Barsegian, čiže trošku sme aj nejak na ten zápas bola trošku pozmenená taktika, ale všetko, myslím si, že sme to výborne zvládli a až na ten gól po tej, čím to bol z rohový kop alebo čo taký lacnejší po odrazenej lopte sme dostali gól, ale myslím si, že sme od toho Slovanu v tom zápase boli lepší, že mali sme aj viacej šanci a myslím si, že aj ten zápas sme zaslúžene vyhrali. A ten tým záverečným 10 minút tam už oni už dávali všetko do útoku, už to bolo otvorené, mali sme tam strašne veľa priestora, už veril som, že ten gól strelím a keď sme dali na 2-1, tak som vedel, že ešte jeden gól pridáme, lebo už tedy to úplne dali všetko do útoku.
Ale keď som aj videl tie góly, ktoré si tam dali, to akože to boli neuveriteľné, proste fakt naozaj strelí všetko zasa ten večer alebo ten deň vyšlo proste ako ste plánovali, a naozaj tie hviezdy boli naklonené, samozrejme aj výkon bol naklonený, ve to určite. Ale preto vás zaujímavé, zhľadom na tie góly, že aj tá zostava bola trošku prerotovaná, tak išli ste do toho možno trošku s tým, že a veď, nemáme čo stratiť, ideme im tam nabiť, alebo že to bol naozaj cielené, pripravovaný takýto fakt presný akože postup, že budeme skúšať streľbu z dlhšej vzdialenosti, lebo vieme, že to môže vysť a tak ďalej, že keď môžeš otvoriť nejakú takú komnatu, akože 13-tú vzhľadom na to, ako to prebiehal ten zápas?
Takto konkrétne by som povedal, že nie. Akože samozrejme, než si mi opravovali, ale tréner nám vždy hovorí v tej ofenzíve, alebo v tom už boxe, že necháva to na nás tie riešenia, čo si vyberieme, samozrejme, vždy nám ukáže nejaké možnosti hry, čo si môžeme vybrať, keď riešime na videu, ale to necháva na nás, hlavne v tej defenzíve sme sa snažili byť taký kompaktnejší. Aj Mara Bartoš hral, tuším vtedy zľava, na Barsegiana, že by ho viac dotlačal, tie hlavičkové súboje s ním vyhrával, keďže on bol vtedy najnebezpečnejší hráč. A to bolo asi tak všetko, myslím si, že nejak výnimočne sme sa na to nepripravovali, ale samozrejme chceli sme postúpiť, to bol proste náš cieľ do toho zápasu, že chceme postúpiť. Nie, že nemáme čo stratiť, lebo mohli sme stratiť semifinále. Takže sme išli reálne do tej Bratislavy, že chceme tento zápas vyhrať a vstúpiť do semifinále.
No určite nebudem preháňať, ak poviem, že vlastne to vaše štvrťfinálové postup cez Slovan bol, dobre, nepoviem, že najväčšou senzáciou, lebo boli tam predsa tie Lipany, ktoré vás trošku dokázali v tomto zatieniť, ale bolo to aj tak obrovské prekvapenie, obrovská senzácia. Na semifinále ste potom dostali Trnavu, kde opäť ten žreb vám mohol prisúdiť, povedzme, tie Lipany. Ale s tou Trnavou ste dokázali uhrať dva veľmi vyrovnané zápasy, minimálne výsledkovo, a ten vlastne druhý odvetný ste hrali doma, tam to skončilo nerozhodne 0-0. Kebyže si mal zhodnotiť možno v krátkosti jednou dvoma vetami, že čo rozhodlo, že ste nepostúpili do finále vy, ale Trnava, tak čo by to bolo?
Chcel som povedať, alebo poviem to, myslím si, že tam nám neuznali jasný gól, čiže to je jedna z vecí. To poviem rovno na rovinu, ako si to myslím. A
nebudem toto, druhá... Trošku som ťa tam chcel dostať tú otázku, takže, takže som rád, že si to povedal.
Tak je to tak, proste aj videl som nejaké veci ohľadom toho a gól mal platiť, ale nenarobíme s tým nič a čo bolo, to bolo, a ale keď sa k tomu ešte vrátim, tak určite, veď mali sme veľa šancí, proste aj keď sme nemali, ten gól bol neuznaný, tak mali sme ďalšie šance, že sme ten aj tak zápas mohli kľudne 2-3-0 vyhrať a vo finále by sme boli my.
Toto no, že presne ten gól, to ako tiež samo to pekne akože chcel obísť, ale podľa mňa treba niektorým veciam proste otvoriť im vrata a nejak ich pustiť do eteru. Je to naozaj škoda, že takto to bolo ukratené. Kto vie, ako by ten zápas prebiehal ďalej, samozrejme, keby ten gól bol uznaný, to teraz už nikto nemôže vedieť. Nezaručovalo by to zase ani postup, ani kto vie, čo by sa dialo ďalej, ale tak každopádne je to nemilé. No a tak evidujem, alebo teda aspoň tak myslím, že vzhľadom na to, čo ste dokázali v tom pohári, neviem, že aké sa teda stanovili pred začiatkom pohára nejaké ciele, ale že v kabíne predpokladám, že vládla dobrá nálada, respektíve bol to splnený cieľ, to semifinále, alebo aké ste dostali od vedenia možno po tej Trnave, alebo po to ukončení tej cesty v pohári, aké ste dostali od vedenia vlastne na to nejaký feedback?
Tak, predsa znovu sme si nejak povedali, že v tom pohári chceme, nedali sme si nejaký určitý cieľ, ale že chceme ísť čo najďalej a chceme z toho vyťažiť čo najviac, čo si myslím, že sa nám aj celkom podarilo, aj keď samozrejme je tam stále tá trpkosť tej prehry a po zápase, ako sme sa bavili aj my v kabíne, aj s trenérmi a s vedením a akože s výkonom môžeme byť spokojení, fakt, hrali sme výborne, veď sme ich, keď nerá tam jednu šancu, už na konci, keď sme boli otvorení, sme ich nepustili do ničoho a fakt sme podali dobrý výkon a panovala v tej kabine skôr taká nasratosť, by som povedal, toho, že fakt toho gólu a celkovo toho, že sme ten zápas cítili, sme, že ten zápas sme mohli zvládnuť, mohli sme dať ten gól a predsa ísť možno do toho predloženia aspoň a vyžmačkať z toho, čo najviac sa dá.
Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach, a to aj bez znalosti cudzieho jazyka.
Dobre, ja by som sa ešte v krátkosti chcel vrátiť k minulej sezóne, ktorú už si tiež myslím, že na chvíľku spomenul, a teda k tej sezóne, na ktorú asi nebudeš veľmi v dobrom spomínať, keďže si veľkú časť z nej neodohral a kvôli dvojnásobnému zraneniu. Tak povedz mi prosím, že ako si sa dokázal, alebo najprv môžeš dať k tomu asi nejaký úvod, že vlastne čo to bolo za zranenie, ako sa ti vlastne vrátilo. A potom mňa veľmi zaujíma, že ako si sa dokázal udržiavať nielen v tej fyzickej kondícii, ale hlavne v tej mentálnej, pretože si veľmi mladý hráč a máš proste celú kariéru pred sebou a to, ako si sa dokázal vlastne vrátiť na trávniky a ako máš aktuálnu sezónu, tak muselo tam byť, alebo ja si myslím, že tam muselo byť niečo, že si sa nenechal zlomiť tými zraneniami, takže poďme na chvíľku k tým zraneniam.
Tak ono, to vlastne mal som únavovú zlomeninu na chodidle. A stalo sa mi to, prvýkrát sa mi to stalo v auguste a riešil som to bezoperačne, že to odporúčali mi aj, že som mladý, že sa mi to znoví, že do 2 mesiacov budem naspäť na ihrisku, čo aj bolo som. Presne 2 mesiace tuším bolo, keď som začal znova trénovať a bohužiaľ v zime sa mi to obnovilo, alebo by som skôr povedal, že to nebolo ešte zahojené a trošku skorej som začal trénovať, ak som mal, a tak sa mi to viac puklo, takže som to musel riešiť už operačne v januári, čo mi trošku to zabralo viacej času, jak sa očakávalo, mal to byť do nejakých 6-8 týždňov som mal byť na ihrisku a bolo to dokonca tuším až 12. Vlastne tam aj začalo myslieť, že tá trošku moja tá nadváha, to voľne, som sa trošku predával, ale keď sa vrátim k tomu, tak keď sa takým uvažujem, veľa ľudí, hlavne rodina a aj ľudia v klube mi stále pomáhali, ja som tam chodil aj zranený na barliach cvičiť alebo robiť s fyzioterapeutom, takže hlavne oni mi pomáhali udržiavať nejakej psychickej pohode, aj keď nebolo to vždy jednoduché. Aj vtedy ešte bývala priateľka, samozrejme nemôžem povedať, tam mi tiež pomáhala. A Mal som určite, boli tam aj ťažšie chvíle v tom období, nejaké depresie a také veci, ale vždy mi z toho pomohli ľudia okolo mňa, nakoniec mi dosť pomohli aj oni úplne sa z toho dostať, či už tréner, spoluhráči alebo fyzioterapeuti. A potom to už pokračovalo tak vlastne, ako spomínali, to leto, že som začal trénovať s dorastom a už to pokračovalo.
No jeden z svojich spoluhráčov sa vyjadril, že ty mávaš často na zápasoch takú, že hojnú rodinnú ako keby ekipu, ktorá ťa povzbudzuje, a že keď vidíte nejakú skupinku, takže to viete, že to sú Kováčikovci, takže že rodina teda je nejak, pomáha ti proste nielen počas tých zápasov, ale ako hovoríš, aj pri tom zranení.
Áno, tak my sme silno rodine založení, všetci sa stretávame často a samozrejme vždy starí rodičia, aj krstní rodičia chodia na tie zápasy fakt pozerať. Vždy minimálne 4 a 5 idú na ten zápas, či hráme doma, či hráme v Dunajskej strede v Bratislave. Čo ja som fakt extrémne vďačný za takúto podporu, lebo málo kto má takúto rodinu, že ho až takto podporuje. A cítim tú podporu od nich, či mimo ihriska, na ihrisku, či kričia cez zápas. Hlavne Starka, lebo tá nadáva na rozhodcov, tu počujem celý zápas.
Už vieme teraz, pokiaľ máš takú tú akože povahu, že si taký akože kričiaci, alebo ťa veľa vecí vytočí v rámci tréningového zápasu. Už máš to po Starkej, potom cestou pozdravujeme. Starka asi má ťažké slovo na rozhodcov. To si, ja som sa chcel aj toho pýtať presne, keď si hovoril, že máš chuť niekedy niekoho zbiť, takže či tam patria aj rozhodcovia na Slovensku, či nie do tejto skupiny, ale asi predpokladám, že Starka preberá minimálne verbálny štýl všetkého nejakého trestu, čiže asi to máš dobre rozhodené.
Hej, akože snažím sa takéto veci nevnímať, čo sa týka rozhodcov, tak to proste oni sú tiež ľudia, oni sa tiež môžu pomýliť, takže proste to sa stane, ale tá Starka, aj keď mi potom rozprávajú už po zápase, že ona ani nepozerá futbal, ona sa sústredí iba na rozhodcu, alebo možno na trénera hosti, alebo na nejakého hráča, po ňom ide celý zápas, takže ona je v tomto takáto, no. Trošku agresívnejšia, myslíš, že som to aj po nej zdedil.
To je super. A ešte dúfam, že sedí niekde v prvom rade, hej, že má dosah na tých hráčov a na rozhodcov. Dobre, Peťo, poďme sa posunúť k téme, ktorá nás s týmom veľmi zaujíma. A je to téma, ktorá sa začala riešiť už v zime, a teda vo februári. A je to teda téma tvojej budúcnosti a prestupu a toho všetkého, čo ťa v kariére čaká. V zime sa teda začalo hovoriť o tom, že prestupuješ do Talianska, do talianského Como, ktoré je aktuálne v druhej lige. Ale nejak, že na konci to teda padlo. Aj sám si vlastne sa vyjadroval, že hráč, ktorého si mal nahradiť v zostave, nakoniec tam ostal a nemohli ťa zaregistrovať. Nakoniec podľa všetkých dostupných informácií si s Komom zmluvu podpísal a v Podbrezovej si ostal na hosťovanie do konca roka. Takže ako to prosím ťa celé je? A otázka asi taká základná je, že či toto sú tvoje posledné 2 mesiace v Podbrezovej, ktoré tam odohráš?
Tak, bolo to zaujímavé, to bolo jeden deň som išiel, druhý deň nie. Bolo to zaujímavé ten začiatok, ale nakoniec presne to padlo na tomto, že oni majú nejaký určitý počet hráčov na 20 rokov alebo na 20, a neviem presne, ktorých môžu mať. A je, ako náhle jeden hráč by odišiel, aby som mohol prísť, a ten hráč mal ísť na hosťovanie alebo na prestup do nejakého iného tímu, to už neviem presne. A tak ja som už vlastne bol všetko dohodnutý a nakoniec to padlo na tom, že on sa rozhodol, že zostane, že nejde nikde. Tak vlastne sa to dalo spraviť tak, našťastie. Ďakujem mojim agentom, že to takto vybavili. Lebo to bolo pre mňa náročné, hlavne vtedy psychicky, že už som sa videl tam, potom zrazu nie, a nakoniec to vybavili aspoň takto a stihlo sa to fakt, že pred záverečnou to vybaviť, ten, že som vlastne prestúpil, a už to hosťovanie, keďže na Slovensku je prestupové dlhšie, tak sa to už dalo aj neskôr. Čiže nakoniec sme sa dohodli takto a myslím si, že to bolo aj pre mňa v tom momente výhodnejšie, keďže som ešte ten pol rok mohol dohrať v Podbrezovej a chcel by som ešte z toho Podbrezovej zažiť nejaký úspech, čo momentálne by bolo postup do tej Európy.
No a aké to bolo? Volal ti kto? Cesc Fabregas ti volal, že ora, Peter, poď do Koma, dobre bude. Niečo zaujímavé to, že to je v prvom rade, že či si nejakým spôsobom bol v kontakte s ním, keďže vieme, že on bol tam hráč a teraz tam asistent trenera, alebo teda nejak funguje v tej štruktúre. A druhá časť otázky, čo ma zaujíma, je, že ovplyvní nejak potenciálny postup Koma do série A, keďže oni sú zatiaľ na postupovej priečke pár kôl pred koncom. Ovplyvní to možno tvoju budúcnosť v tom klube, alebo ako má s nimi dohodu, alebo ako to bude vyzerať v lete?
Konkrétne s nimi som nevolal. Volal som, keď som bol s Pavlom, s mojim agentom, keď sme boli spolu vlastne, tak volal, neviem presne s kým, s nejakým generálnym raditeľom alebo s prezidentom klubu, že kvôli čomu vlastne vysvetlo a kvôli čomu to padlo. Takže iba s ním som volal a oni poslali ponuku rovno na klub, čiže ja som takto s niekým iným nevolal osobne. A no neviem, akože toto je dobrá otázka, či to nejak ovplyvní, ale v tom, že tam prídem a že tam začnem prípravu, že tam budem, tak to si myslím, že neovplyvní nič. Čiže to už bude potom viac menej iba na mne, že či sa presadím alebo nie.
A tak presne, ak ti vám povedal, Komo teraz ťahá veľmi peknú šnúru a aktuálne v čase tohto nahrávania ich čakajú ešte 4 kola. Sú na druhej priečke, čo zaručuje priamy postup do série A a vyzerá to veľmi rúžovo, čiže vyzerá to možno že aj tak, že budúce sezónu už by si mohol nastupovať v prvej talianskej lige, čo je naozaj obrovský úspech. Ja, čo by som sa ešte možno opýtal, lebo ja osobne som bol veľmi prekvapený, keď som si pozrel Transfermarkt a pozeral som si vlastne tvoje prestupy a vlastne tvoju kariéru, že tam vlastne svietilo to Komo, pretože ja aspoň osobne som to vnímal tak, že v tom februári to padlo, tak to bolo odkomunikované aj u nás v médiách, že proste ten prestup padol, nekonal sa a bude vlastne sa to ďalej riešiť v lete. No a na moje obrovské prekvapenie otvorím ten Transfermarkt a tam je vlastne to presne, že si na tom hosťovaní. Čiže bolo to možno aj nejak, že nejaký váš zámer, že nekomunikovať úplne to hosťovanie, alebo proste len nejak to vyšumelo z tých médií?
Myslím si, že to nejak sme to nechceli dávať im do médií, predsa akože to nebolo ani oficiálne zverejnené, ani podbrezovaný Komen, ale vie to, poviem to takto zveličenie, že vie to už celé Slovensko a veľa ľudí sa ma pýtalo, že ako to je aj. Ja som v začiatku nechcel o tom hovoriť, ale keď už to všetci vedia, takže si myslím, že už to nie je nejak problém rozprávať.
No hej, mňa ešte zaujíma, ty si sám povedal, že vlastne ešte by si mal v pláne spod Breskov teraz stihnúť nejaký úspech alebo niečo vlastne spraviť. Spomenul si tie predkola tej Európy, keby sa to podarilo, alebo minimálne to play-off o tie postupové miesta. Ak sa to bude náhodou kryť s nejakým začiatkom prípravy v Kome, vy si dohodnutý s talianskou stranou, že vieš potenciálne ostať dlhšie na Slovensko, sa pripojiť neskôr, alebo riskoval by si to, že možno by ti ušiel týždeň, dva, ktoré by ti mohli možno výrazne pomôcť sa nejak spôsobom dostať do toho tímu?
No, tak na takovouto teóriou som ešte neuvažoval, keď mám pravdu povedať, čiže vôbec neviem ešte, ako bude prebiehať po konci sezóny, že kedy tá začína príprava a tak ďalej, čiže vôbec neviem, ako, čo bude moje pokračovanie po sezóne, neviem. Viem, že buď bude tá baráž, alebo nie, čo budeme hrať ešte spod Brezov a potom bude nejaké voľno a ďalej sa už uvidí, ako, čo mi dajú vedieť z Talianska. Možno ešte prípravu začnem tu, predsa ja mám zmluvu do 36. som tu na hosťovaní, takže sa ešte uvidí.
OK. Dobre, tak či onak to Komo môžeme teraz môžeme uzavrieť. Dohodneme sa, že potom si ešte raz budeme volať určite niekedy v lete, aby si nám porozprával, aké to je tam, aké máš z toho pocity a dojmy. Ale aké sú vlastne pocity dojmy moje v rámci Podbrezovej klubu, tak tam vlastne vždy svietí to jedno meno, proste pán Coták a proste naozaj jeho veľkosť futbalového typu a toho manažerského typu, naozaj narážam na to. A chcem sa opýtať, že je pravda, že máte nejaké v šatni jeho fotku, alebo ja som sa to naozaj niekde dozvedel, že len teraz, či to je naozaj hoax, alebo či to je fakt pravda, že on, ktorého médiá opisuje ako Donna Corleone, ktorý stále sedí v takom obrovskom štýle s tým klobúkom, s tou cigárou na tom štadióne, na tej svojej sedačke, na svojom mieste, tak pôsobí naozaj tak naozaj autoritatívne, tak ma zaujíma, že či ako on vplýva na vás a ako to je s tou fotkou, všetko mi povedz.
Tak určite si neuvidí už taký prirodzený rešpekt, už keď sa na iba človek pozrie a k tomu sa viaže vlastne, keď prišiel tento pán tréner ku nám, tak vlastne prvý rok, keď sme postupili z druhej ligy do prvej, tak my sme prvé kolo začínali v Humennom, kde sme fakt hrali katastrofálne, neviem, či sme tak zle ešte hrali odtedy a prehrali sme 1-0. A po tom zápase, bol samozrejme po zápase niečo bolo, všetko sa rozprávalo, po tom zápase prišiel pán Soták do kabíny, prišiel tam on fúši na vozíku, takže na vozíku prišiel, tam sedel s cigarou samozrejme a rozprával nám, nie že by nás, by som povedal, neviem, tá je to správne slovo, napadá ma iba nadávka, karhal, iba tak akože nám o tom zápase. Ale tak celkovo nám rozprával, snažil sa nás aj pozbudzovať a povedal nám, že nám dá spraviť fotku, aby už do tejto kabiny nemuseli ísť, aby sme na neho stále mysleli, že už toto nechceme zažiť. Tak vlastne, ak máme dvere do sprch, tak nad tými dverami máme fotku pána Sotáka, ako sedí v jeho kresle v kancelárii s cigarou aj s klobúkom. A pozerá sa vlastne na celú šatňu.
To je to, presne o tom som chcel počuť. Som taký rád, že to všetko teraz tu povedal. Máme to aj my v našom podcaste uvedené, že to je mega. Tak predpokladám, že jeho nejaký potom influence alebo vplyv je naozaj silný na vás alebo na chod toho klubu. Keďže viem, že teda on chodí aj na všetky domáce zápasy a stáva sa teda aj dnes, že ešte napríklad teraz, keď máte takú nepríjemnú situáciu v rámci tej zlej šnúry, že sa zastaví niečo povedať alebo niekto si niečo počuje.
Tam majú tú fotku, Timo, už nemusí.
Viac menej ani v poslednej dobe nebol. Nepamätám si, kedy presne bol, ale určite bol, minulú sezónu bol. To si pamätám, to bolo prvýkrát odtedy od toho Humeného. To bol prvýkrát minulú sezónu. Neviem, po ktorom zápase to presne bolo. Ale odtedy nie, viac menej, veď my máme vlastne po každom zápase, chodíme za ním a on nám rozpráva nejaké tie jeho postrehy z toho zápasu a takéto veci, čiže viac menej tam nám povie, ale našťastie pre nás zatiaľ nebol v túto sezónu však ešte.
Dobre, Peťo, ja by som ešte veľmi v krátkosti chcel otvoriť jednu tému, pretože kto nás počúva, Timo už vie, kto nás počúva, tak aj všetci ostatní vedia, že ja veľmi rád, ak sa dá, tak s hosťom otvorím tému reprezentácie. A pri tebe je podľa mňa veľmi dobrá príležitosť otvoriť túto tému, pretože v 21-tke tvoja prítomnosť bola veľmi dôležitá, bol si dôležitou súčasťou 21-tky, odohral si tam 11 zápasov. No a mňa len zaujíma, že či sa pozeráš aj smerom k seniorskej repre, pretože určite aj ten tvoj prestup do Talianska môže byť niečo, čo ti tam otvorí dvere, alebo minimálne budeš proste ešte viac na očiach, ako si aktuálne v našej lige. Ale zasa boli sme už svedkami aj toho, že aj z Podbrezovej sa rád dostať do slovenskej nominácie a do slovenskej reprezentácie, takže mňa len zaujíma, že či naozaj aspoň tak jedným očkom sa pozeráš na tú seniorskú repre.
Tak povedal by som, že samozrejme, kto sa nepozerá, ešte keď mám takúto sezónu, že fakt sa mi darilo, tak samozrejme, že som sa pozeral v nejakom v kúteku duše, som vždy dúfal možno, že sa tam objaví moje meno, ale samozrejme, tak hráme iný štýl, aspoň tak mi bolo povedané, hráme iný štýl, ako hra reprezentácia a uvidíme, čo príde si budúcnosť. Ja sa chcem samozrejme sa stále zlepšovať, stále pokračovať vo výkonoch, možno trošku viac zapracovať na svojej defenzíve, čo budem musieť aj v Taliansku, keďže oni hrajú, momentálne hrajú 4-2-3-1, čiže by som hral asi typického pravého beka, čiže to sú také veci, ktoré možno keď zlepším tú defenzívu a tú tvrdú prácu, predsa séria B, aj séria asi viac na očiach ako Slovenská liga, takže si myslím, že je to taká možnosť, že sa mi aj tie dvierka viac potvoria. Ja verím, že sa tam raz objavím určite.
A my sme tu na mali Miša Tomiča, my sme tu na mali aj Matúša Kmeťa a my sme s nimi preberali presne, že tá pravá strana v tej obrane slovenskej repre je proste otvorená a pýta si nejakú tú omladinu, takže ty si určite veľmi horúcim kandidátom aj na toto miesto, pretože samozrejme hráš aktuálne wingbacka, ale ten pravý obranca ti absolútne nie je cudzí.
Tak poviem úprimne môj názor, tá pravá pozícia v tej repre si myslím, že alebo verím, že ja tam budem na ne hrávať, že tam nikoho iného nepustím, že keď sa tam už dostanem raz, jedného dňa, predsa Peky má stále kvalitu, stále dobrý hráč, takže to nemôžem povedať, ale predsa už je starší, že nebude tam dlho, takže verím, že keď sa tam dostanem, tak už tam nikoho nepustím a budem tam možno ja ďalší 15 rokov.
More, to je taká mentalita, vidíš to samo, no aj to je tak, to sa dobre počúva, lebo to, kto to bude brať nejak arogantne, tak len je vidno, že naozaj nerozumie tým veciam, ktoré sa týkajú vlastne tej zdravej konkurencie a mentality. Mne akurát napadlo ešte to, že prečo ste všetci praváci, akože na pravo, to nemôže niekto z vás byť na ľavo, lebo takí dobrí hráči proste, vieš, aj ty, aj Matúš Kmeďko, aj proste Mišo Tomič, a proste všetci ste na pravo, vôbec to nie je dobre pre nikoho z nás, ani vás, ale tak čo už, musíme sa s nejak stotožniť. A hej, no to budeme dúfať, že sa ti určite podarí pre tej reprezentácie a že budeme kľudne vidieť 15 rokov to tvoje meno, no. Teda, neviem, za mňa by sme mohli už pomaličky samo asi, ale prejsť k takému záveru, dá sa povedať, nášmu, ktorý je vlastne pozostáva z takých dvoch rubrík, neviem, či si počul alebo videl niekedy jednu z našich epizód, ale tak či onak máme stále prichystané pre hostia či už výber svojho tímu, ale potom aj rýchly výber jednej z dvoch možností, ale začneme vlastne tým tvojim ideálnym 5-členým tímom, takže môžeš vybrať 5-členný tím, ktorý pozostáva z brankára a 4 hráčov v poli s tým, že to rozostavenie už nechám asi na teba. Tak môžeme začať asi z bránky.
Viem, 5-členný tím, sa chcem opýtať, 5-členný tím zahrania našu ligu, alebo koho chcem?
To je úplne jedno. Ty môžeš si zvoliť, doteraz si hostia vybrali, takže jeden zvolil na svojich bývalých spoluhráčov, niekto zvolil na repre, niekto zvolil na klubových spoluhráčov. Je to úplne, môžu to byť tvoje vzory, svetoví hráči, Slováci, je to na teba.
Jasne. Tak začal by som tým, že do brány by som zobral Ríša Ludhu, že to nám dlhé roky som hrával, dlhé roky chytával, vychytal na postup, vychytal na veľa zápasov a super chalan, líder hlavne, z ktorého také mužstvo potrebuje. A zvolil by som zostav už na diamant, takže jeden obranca by bol Mara Bartoš, zľava by som nejako kreatívneho, aj taký, čo vie získať loptu, takže by som asi stal na lobotku. Z práva by som dal seba určite, to bez pochyby. A rozlišam náhrod. Náhrod by som potreboval nejakého zakončovateľa. Náhrod by som dal Rolanda Galčika. Ten mal veľmi silnú ľavú nohu a momentálne tie góly mu nejak uchádzajú, ale verím sa, že keď dá jeden gól, tak sa chytí a bude dostrieľať góly rád za radom.
Musím povedať, že veľmi sa mi páči táto tvoja zostava. Teším sa, ako to budem chystať do tej grafiky a potom to dáme na náš Instagram, že teším sa, ako to bude vyzerať. No ale ako ty mu povedal, máme tu na ešte druhú rubriku úplne na záver a to je rýchly výber, čiže teraz ti dám 5 dvojíček a poprosím ťa, aby si vybral tú, ktorá ti je bližšie. Takže pravý klasický back alebo pravý wingback.
Pravý wingback.
Rezen s rýžou alebo rezen s kašou?
Rezen s kašou.
Timo, tu nadal fantastickú záležitosť. Nestrihať si nechty rok alebo neumývať si rok vlasy?
Tak radšej neumývať si asi vlasy rok, lebo nechty by som mal asi dlhé a vyzeralo by to zle.
Timo, to si, no, si zaperlil touto možnosťou. Dobre, teraz tak serióznejšie. Hrať Ligu majstrov s Podbrezovou alebo zahrať si za repre na Euro?
Fúha, toto je veľmi ťažká otázka.
My vieme.
Asi Ligu majstrov s Podbrezovou.
Dobre. Na záver tu máme takú pikošku našu osobnú a to je Liverpool alebo Bayern.
Bayern. Ja som.
No, už vidíš, že sa Timo teší. Takže...
Yes, konečne. Tretí, Peťo, si tretí za pol roka, ktorý povedal to, Bayern.
Timo, keď si zapne mikrofón v tomto, ja si rovno dám dole sluchatky, lebo on začne vrieskať. Ale aspoň nech sa teší. Takže kľudne, poď Peťo.
Ja som fanúšik Manchester United, čiže v živote by som nemal po Liverpool.
Neuveríš, ty si normálne druhý, lebo mali sme tu pre teho Martina Regaliho a on to isté povedal, že Bayern. No lebo však fandím United, chlapci.
Takže teraz sa ani tak neteší, lebo väčšina ľudí, čo povie Bayern, to nie je preto, že vieš, čo mám rád nemecký futbal, páči sa im Bayern. Každý len povie, že je fanúšik iného anglického klubu, pardon, takže preto to vyberie, aby nemusel brať Liverpool. Teraz si ma Peťo dosť sklamal, ale tak musím sa s tým nejakým spôsobom stotožniť. No dobre, čo už. Ale dobre, povedal si Bayern, máš to veľké bezvýznamné plus z mojej strany. Dúfam, že ti to určite pomôže v rámci kariéry. Joj, ale dobre, som spokojný.
Timo, nové je nepríjemný, Peťo, na teba. Čak to ani ja na teba, ja som taký nepríjemný. A to fandíš United, ja mám to právo byť. Nie, samozrejme, my sa len takto doberáme.
Musíte vybrať iné týmy na budúce. Musíte vybrať nejaké neutrálnejšie. A...
Dobre, tak Bystrica alebo Slovan?
Slovan.
Dobre. Nice. Dobre, máme za sebou aj naše obľúbené záležitosti, ktoré sa snažíme s každým hostom po novom nejak tak rozoberať. Sme radi, že takým spôsobom sme ich sfúkli. Výborne, ďakujeme za odpovede, aj za tvoj 5-členný tím. Ja by som to chcel nejakým spôsobom teraz už tak zhrnúť, zavrieť tým, že ti poďakujem a svojou klasickou formulkou, že ďakujeme teraz za tvoj čas. a budem ti prijať čo najviac odohraných minút, lebo máš ich aj tak veľa, ale tak stále viac a viac, aby si hlavne nemal žiadne zranenia, aby sa ti na nohu lepili asistencie, góly a dobré výkony, aby si sa vlastne tešil z toho futbalu, aby ťa obchádzalo všetko negatívne a aby sme sa mohli takto spojiť na diaľku alebo vidieť na živo, keď by dal pán Božko a pokecať alebo si minimálne vymeniť pár slov. Takže ďakujem veľmi pekne, Peťo, a ešte to Samko zakončí, len iba ako on vie.
Ja sa chcem iba tiež poďakovať za pozvanie a veľmi rád som sa s vami porozprával a tiež verím, že sa ešte uvidíme aspoň takto cez obrazovku.
Ja som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie a že si ťa môžeme pridať do takej našej malej virtuálnej zbierky hostí a hráčov a že budúcu sezónu už keď budeš nastupovať v tom drese Koma, veríme, že v série A, tak si tak budeme hovoriť, že s týmto chlapikom sme nahrávali epizódu. Veľmi sa z toho teším, držím ti palce do tvojej, verím tomu, že ešte veľkej budúcnosti a veľkej kariéry. A vám všetkým ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do tohto momentu. Nezabudnite nás sledovať na Instagrame, ale aj na každej podcastovej platforme, kde nás aktuálne počúvate, pretože pravidelne tu pre vás prinášame aj takéto parádne rozhovory, ako sme mali dneska s Peťom Kováčikom. Takže Peťo, Timo, ďakujem vám ešte raz za rozhovor a vy ostatní máte krásny deň, krásny týždeň a dovidenia, do počutia a na zdravie.